Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku majske oddaje Vstani in hodi, ki bo tokrat posvečena Brezjam. Temu milostnemu kraju, kamor se ljudje v stiski radi zatekamo in pri Mariji pomagaj prosimo za tolažbo in pomoč. Tako boste v prvem delu oddaje slišali pogovor z rektorjem Marijinega svetišča na Brezjah, patrom Robertom Bahčičem, v drugem delu oddaje pa sledi pogovor z urednikom revije Ognišče, magistrom Božom Rustjo, o romanju bolnikov in invalidov na Brezje. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni.
Dober dan želim.
Brezje so kot romarski kraj trdno zasidrane v naši zavesti, no mogoče sem pri tem tudi malo pristranska, glede na to, da prihajam iz Gorenjske. Po Sloveniji imamo tudi druga romarska središča posvečena Mariji, ampak vseeno mislim, da so Brezje nekaj posebnega. Pa me zanima, kako Brezje in romarje doživljate vi, gospod Bahčič?
Vsakdo, ki se odpravi na romanje, se vedno zada en cilj, kam bo šel, potem ima tudi namen, zakaj gre tja, in potem se izbere tudi pot. Ali gre peš, s kolesom, z avtomobilom, z vlakom ali kombinira. Cilj pa je tisti, ki se ga je zadal, in v ozadju vsak človek, ki pride na katerokoli romarsko pot, nosi nekaj sabo. In mislim, tisti, ki prihajajo na Brezje, prinašajo kraljici Slovencev, kot jo imenujemo, ne samo prošnje, ampak tudi zahvale. In se mi zdi, da je v tem času, ki ga doživljamo, veliko teh zahval. Lahko se jih preberete v romarskih knjigah, kjer ljudje vse to zapišejo, in mislim, da v teh knjigah velika duhovnost, ki jo slovenski kristjani nosimo sabo. In teh knjig je danes že čez 22 metrov, odkar so jih začeli pisati leta 1957. In v tem zadnjem času je veliko povezano tudi s to korono, z virusom, ki ga doživljamo, in mnogi so, potem ko so preboleli in ko so lahko zapustili tudi občinske meje, prišli k Mariji in se zahvalili. In mislim, da to veliko pove, da ljudje čutijo Marijino priprošnjo, pomoč, ko se zatekajo z molitvijo k njej doma, in da to potem tudi prinesejo sem in se zahvalijo. Tudi v tem času ena družina prinesla eno tudi veliko zahvalo, prav s to podobo Marije pomage in tudi z napisom, da se zahvaljuje, da jim je pomagala v težki situaciji.
No, za Marijinim oltarjem tudi sicer lahko preberemo številne prošnje in tudi zahvale romarjev, kot ste omenili. Gotovo pridejo tudi do vas osebne zgodbe, eno ste zdaj že pravzaprav omenili, pa me zanima, če lahko z našimi poslušalci delite še kakšen utrinek katerega od teh pričevanj.
Vedno spodbujam ljudi, če in ko prinesejo kakšno podobo ali zahvalo, kakršnakoli slika je to ali predmet, da povedo, zakaj so ga prinesli. Kajti, če ga samo pustijo tam pri oltarju, ne vemo, kaj se skriva za tisto zahvalo. Če pa povedo in še zapišejo, potem to ostane. In tako tudi vemo, zakaj je nekdo prišel. In to je tisto dodatno pričevanje, najprej za tistega, ki je prinesel, in potem tudi za vsakega izmed nas. Mogoče se mi najbolj vtisnilo spomin, ko je nekdo šel k zdravniku, ker je čutil bolečine. In ko so naredili preglede, so mu rekli, da mora takoj na operacijo, ker je stvar zelo resna in težka, čeprav se tega najprej ni zavedal. In kaj je najprej naredil? Po teh pregledih je šel k Mariji pomagaj, je šel okrog oltarja po kolenih, zmolil rožni venec, se je izročil in priporočil, da bi vse dobro potekalo, in potem čez nekaj dni je odšel na poseg in čez 3 mesece se je zopet vrnil nazaj k Mariji in rekel, da najprej sem šel povedati to bolečino svoji materi. In ta mati Marija me uslišala, mi je pomagala in zato sem sedaj, ko sem lahko zopet prišel, se tudi zahvaliti. Takšnih zgodb, velikih in majhnih, je veliko. In ob tem prilike bi povedal, da moč ljubezni ni v tem, da mi nekaj naredimo dobrega za Boga. Ampak moč ljubezni je v tem, da mi sprejmemo to, kar je Bog najprej naredil za nas in še vedno dela za nas. In tu je vedno vzor Marija, ko je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In to je moč ljubezni. Mogoče se tega premalo zavedamo. Ravno v teh bolečinah, preizkušnjah in trpljenju pa to začutimo. In tu bi vsakemu želel, da bi se naučil te ljubezni do Boga, in potem tudi do samega sebe. In to nas Marija najbolj uči. In še tukaj, na Brezjah pri nej, ko smo lahko tako blizu ob tej milostni podobi. Tudi to je edinstven primer v svetu, da nisi oddaljen, ampak da si z njo zelo blizu. In mislim, da je to še eden blagoslovljen trenutek, ko se človek ozre v to podobo, vidi Marijine oči, vidi, kako se Jezus oklepa Marije, da se tako oklenemo tudi mi.
In kako Brezje živijo v teh dneh?
V teh dneh počasi se romari vračajo k Mariji. To smo najbolj občutili sedaj, ko so odprte meje, da so res mnogi, kot so mi sami povedali, najprej prišli sem k Mariji se zahvaliti in seveda tudi k sveti spovedi. Prav v teh leto pa pol, 2 letih mnogi niso bili pri spovedi in pravi, da so to najbolj počutili potrebo po spovedi. Ni bilo toliko govora o svetih mašah, ampak o spovedi. In se mi zdi, da je to tudi poseben milostni trenutek, da lahko tudi opravijo in doživijo to spravo z Bogom in zato smo tudi tukaj na razpolago. In veliko je romarjev, ki prihajajo peš, se mi zdi, da se vedno to povečuje, potem kolesarjev in tudi ostalih. In se mi zdi pomembno to, kar sem doživel tudi v teh dneh, da mnogi starejši ne morejo priti na Brezje. Tudi nimajo nikogar od sorodnikov, ki bi jih pripeljali. Imajo mogoče otroke, pa ne hodijo več k maši. Pa se najde tudi kak sosed, ki potem z veseljem prepelje k Mariji in tako so ti ljudje zopet hvaležni, da po dolgem času lahko pridejo sem. Mnogi, ki ne morejo, pa so prej radi obiskovali Marijo in pošiljamo tudi našo revijo Marija, ki se imenuje Marija in dobimo veliko odzivov, ko nam napišejo pismo in tam vidiš takšno okorno pisavo in se zahvaljujejo in največkrat napišejo, da je ta revija še edina vez, ki jo imajo z Marijo Pomagaj, da so zanjo hvaležni in da se tako čutijo še bolj povezane z Marijo Pomagaj. In tudi jim pišemo za Veliko noč, za Božič, kartico z voščilom. Mnogi nimajo nikogar, nikoli ne dobijo voščil, tako da tudi po tej strani smo povezani z njimi in seveda tudi vsak dan z molitvijo se spominjamo vseh, še posebej, ko je bilo prepovedano imeti maše z ljudstvom, smo vsak večer pred milostno podobo za vse ljudi, ki so prihajali, ki so se nam priporočali, ki so pisali, spomnili v molitvi rožnega venca, jih priporočali in tudi vse potrebe cerkve v Sloveniji. To je bila naša tiha molitev. Mnogi so jo poslušali po internetu, čeprav tega nismo toliko objavljali, ampak smo hoteli to skrito prisotnost in povezanost z Marijo pridružiti Jezusu, da bi res podelil moč, milost in blagoslov za naše vsakdanje življenje.
No, maj je Marijin mesec, verjamem, da si bo marsikdo tudi zato želel poromati na Brezje. Kakšna bi bila vaša popotnica romarja?
Majnik je vedno nekaj posebnega. Vsakdo si ga lahko organizira, kakor si ga hoče. Ampak se mi zdi vedno pomembno, da najdemo v vsakdanjem življenju nekaj trenutkov časa za osebno molitev. Tu je v ospredju gotovo molitev rožnega venca in pa tudi imamo tako lepe slovenske pesmi, Marijine, da si tudi kakšno pesem zapojemo ali jo poslušamo. In ko večkrat poslušam, tudi ko imate čestitke jubilantom, prijateljem Radija Ognjišče, si velikokrat zaželijo Marijine pesmi. Se mi zdi, da je ravno Marijina pesem tista, ki nas najbolj povezuje z Marijo. In kot je meni ljuba pesem Marija pomagaj, ko mi jo velikokrat zapojejo, čeprav se včasih peli samo na pogrebih, sem rekel, zakaj ne bi peli večkrat v cerkvi, ker je tako mila in lepa. Tako da so jo začeli sedaj tudi večkrat prepevati v cerkvi. In v mesecu maju se spominjamo tudi papeža Janeza Pavla II. Letos obhajamo 25 let od njegovega obiska v Sloveniji in tudi tukaj pri Mariji Pomagaj. In mislim, da je, ko je izročil Mariji Pomagaj rožni venec, hotel povedati, da je to edino orožje, ki se ga moramo okleniti, zaupati in moliti in potem bo Božji in Marijin blagoslov nad vsemi nami.
Tako in s to mislijo bova zaključila najin pogovor, gospod Robert Bahčič, prav lepa hvala za vaš čas in za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci.
Hvala tudi vam in Bog vas blagoslovi po Mariji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
V nadaljevanju boste izvedeli, dokod segajo korenine romanj bolnikov in invalidov na Brezje in tudi, kako kažem, z letošnjim romanjem. Poklicala sem urednika revije Ognjišče, magistra Boža Rustjo. Lepo pozdravljeni, gospod Rustja.
Lep pozdrav.
Poklicala sem vas, ker bi rada z vami govorila o romanju bolnikov in invalidov na Brezje. Brezje so milostni kraj, kamor se ljudje v stiski radi zatekajo, tu najdejo vir moči, sem se pridejo oziroma pridemo tudi zahvaliti. In na ognišču ste leta 1969 organizirali prvo romanje za bolnike in invalide in na tak domiseln način povezali mlade in stare. Pa me zanima, zakaj ste izbrali ravno Brezje?
Zakaj so izbrali, moram jaz reči. Takratni urednik, ustanovitelj tako revije in radija, monsignor Bole, je pač menil, da je Brezje nacionalno svetišče, pa tudi dokaj lahek dostop je. Se je ravno okrog cerkve, kar je pri romanju bolnikov in invalidov zelo važno.
In kaj je bil glavni namen romanja takrat na začetku in kaj je v današnjih časih?
Kot lahko razberemo iz njegovih zapisov, ne, monsignora Boleta, on je rekel, glejte, mnogi invalidi in bolniki so cele dneve doma in takrat je to bilo res, ko govorimo o letu 69, so bili res mnogi doma, polepšajmo jim en dan in polepšajmo jim ga tako, da se bodo tudi duhovno okrepili. In je seveda potem organiziral z svojimi prijatelji, duhovniki ali duhovniki, ki jih je poznal, da so duhovniki ali pa kakšni dobri laiki pripeljali invalide na Brezje. Ker moramo upoštevati, takrat ni bilo avtov, ni bilo vozičkov. Standard je bil veliko nižji, kakor je danes. Ne? Ta polepšati en dan pa ohranjamo tudi danes. Seveda pa ne samo, da polepšamo dan bolnikov in invalidom, ampak in tudi nudimo neko duhovno obogatitev. Morda ti ljudje veliko krat težje prijo do spovednika, težje pridijo do maše, morda težje do kajila, do maziljenja. Vse to pa lahko ta dan prejmejo na Brezjah in zato ostaja to romanje, upam, med njimi tudi še vedno aktualno in priljubljeno.
Ampak zanimivo je, saj meni se zdi tako, da ima pa velik pomen to romanje tudi za vse tiste, ki pridejo pomagati invalidom in bolnikom na Brezje. Torej, da pravzaprav na tak način nagovarjate različne skupine ljudi.
Ja, to je bil tudi namen gospoda Boleta. On je to tudi posebej poudarjal. Morda tudi na račun tega, ker je dobival ta pisma ljudi, ki so veliko tarnali, kako jim je hudo, kako trpijo in tako naprej. In on je hotel, veste, če človek gleda samo v svoje trpljenje, če objokuje svoje trpljenje, potem bo to trpljenje res zanj še večje. Če bo pa pogledal tudi na trpljenje drugih, potem bo kaj kmalu opazil, da njegovo trpljenje ni največje, da tudi drugi trpijo. In to je bil tudi ta namen, iti iz svojega tudi trpljenja, iz samo misli nase, na misel na drugega. In kot mi potem pravijo razni pomočniki, zlasti tisti, ki prvo leto so tam, naredi nanje to izreden vtis, če so potem drugo ali tretje ali četrto ali nekateri že več desetletji, potem pa postanejo z mnogimi že prijatelji in je to srečanje tudi med prijatelji.
Pa pridejo odzivi romarjev tudi do vas?
Nekaj pride, so ljudje, ki tudi se zahvaljujejo, so ljudje, ki dajo kakšno pripombo, tako na primer je pred leti ena gospa rekla, pa zakaj ne date strehe nad prizorišče in patri, ne, mimo njene te želje so dali, tako da tudi ta želja uresničena. Seveda dobimo, ne? Je pa tako, tudi ne moremo in ne smemo pričakovati odmevov, veliko krat pa dobimo odmeve na Brezjah, ko vidimo veselje teh ljudi, kako so radi pridejo, kako so radi tam in da so veseli na romanju.
No, lani je bilo romanje precej okrnjeno zaradi epidemije, vendarle je bilo, kako pa kaže za letos?
Torej, letos bo tudi gotovo romanje, 19. junija, to je kot vedno tretjo soboto, ob 10. uri bo maša. Verjetno bomo morali to mašo, podobno kot prejšnja leta, prenašati po radiju, ali bo tudi po televiziji, tega še ne vemo, tako da bodo tudi tisti, ki bodo morali ostati doma zaradi pandemije, deležni lahko maše, kajti mašo bo gotovo prenašal Radio Ognjišče.
Ampak ta datum pa je že določen, 19. junij.
Ta datum pa je določen in drži, tako da tudi lahko si bolniki in invalidi rezervirajo ta datum, rezervirajo 10. uro, ko bodo prisluhnili in bili vsaj v duhu pri maši na Brezjah.
Za več čisto konkretnih informacij pa takrat, ko se bo ta datum bližal, ko bo tudi bolj znano, kakšna je zdravstvena situacija, kakšni ukrepi bodo veljali, morda pa bo možno priti tudi na Brezje.
Torej, gotovo bodo prišli predstavniki, ne, tako da nekaj ljudi bo, bojim pa se, da situacija takrat še ne bo, tako da bi se lahko več tisoč ljudi zbralo. In drugo, kar je, moramo vedeti, tukaj so le rizične skupine, tukaj so bolniki, invalidi, starejši in tukaj treba biti veliko bolj previden.
Tako. Gospod Božo Rustja, hvala za tole javljanje, za kratek pogled v preteklost in tudi v prihodnost. Hvala in vse
hvala.
Dobro.
Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Srečno, nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Toliko smo vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, pripravili v majski oddaji Vstani in hodi. Moja sogovornika sta bila rektor Marijinega svetišča na Brezjah, pater Robert Bahčič, ter urednik revije Ognjišče, magister Božo Rustja. Prav lepa hvala za vašo pozornost in vašo družbo ob poslušanju nocojšnje oddaje. Vse dobro vam želim in prav lepo pozdravljam do slišanja v juniju v imenu tehnika Mateja Kržišnika in v svojem imenu. Z vami sem bila Damjana Medved. Srečno!
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.